104 και 9 Μυστικά Υγείας.
Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι και καλό μήνα να έχουμε γλυκό και χαρούμενο Δεκέμβρη, όπως άλλωστε επιτάσσει η κόκκινη περιραίους ατμόσφαιρα που σε κάποιους βέβαια ανάβει λαμπάκια και όχι χριστουγεννιάτικα. Θα το δούμε αυτό το θέμα μέσα στο μήνα και να ξέρετε συμπονούμε τους αντιδραστικούς των Χριστουγέννων, ωστόσο μας αρέσει όλο αυτό το κόκκινο για πολύ ιδιαίτερους λόγους. Το Dream Team είναι πάντα εδώ αυτή την ώρα. Τάσος Γιαννόπουλος και Κώστας Μπαρού μας φροντίζουν τους ήχους. Άκη Σταματιάδη στη ραδιοσκηνοθεσία και η Τάνια Μαντουβάλου είναι στα μικρόφωνα, την παραγωγή και τη μουσική επιμέλεια. Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με αναπηρία η σημερινή και να σας πω ότι θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1992. Γιορτάζεται σε όλο τον πλανήτη, προωθώντας την κατανόηση σε θέματα αναπηρίας και την κινητοποίηση υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Επιδιώκει την αύξηση του βαθμού ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής. Και για αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, Γιάννη Βαρδακαστάνη. Επίσης σήμερα θα μάθουμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις περί διατροφικών διαταραχών με αφορμή και μια νέα πλατφόρμα που εγγενιάζει το ΕΚΠΑ και η οποία έως το τέλος του έτους αναμένεται να είναι και διαδραστική. Περισσότερα στη συνέχεια αφού πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα.
This one is straight for the girl, them. Enrique Iglesias, alongside, into the zone. Get the girl, them, in the zone. He does the big moan. Shine up all of me there, what we tell them on the throne. Locking in just like that. You girl, them, they move on track. Shine up all of me there. Enrique, sing for them. Dream.
You look at me and girl, you take me to another place. Says, come and take me.
Baby girl.
Got me begging, got me hoping that the night don't stop.
Rock that body, come and don't stop.
Bailando.
Εθνική και Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία η σημερινή, φίλες και φίλοι, και τα θέματα είναι πολλά για τους συνανθρώπους μας. Ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, είναι σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσει για αυτά τα ζητήματα που δυστυχώς έχουν ενταθεί με τις πολιτικές λιτότητας των τελευταίων χρόνων. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε αυτούς που μας παρακολουθούν.
Δεν ξέρω αλήθεια από πού να ξεκινήσουμε. Επιδόματα, συντάξεις, δομές που κινδυνεύουν με λουκέτο.
Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι τα άτομα με αναπηρία βιώνουν διακρίσεις, αποκλεισμό, φτώχεια ακόμα και σε συνθήκες οικονομικής σταθερότητας. Πόσο μάλλον σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης μάλιστα 7 ετών. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση που επιβαρύνει με πολύ δυσμενή τρόπο τις συνθήκες διαβίωσης των Ελλήνων και Ελληνίδων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Και αυτή η επιβάρυνση εμφανίζεται σε όλους τους τομείς της ζωής τους, σε όλους τους τομείς των υπηρεσιών. Έχει να κάνει δηλαδή όχι πλέον με το ευζήν, δεν υπάρχει ευζήν για τους Έλληνες και Ελληνίδες με αναπηρία, υπάρχει το ζήν, για το οποίο ζήν αγωνιζόμαστε κάθε μέρα.
Εσείς έχετε κάνει μια διακήρυξη για τη σημερινή μέρα, λέτε πολλά μέσα σε αυτήν και θέλω να ρωτήσω αν μέχρι σήμερα, γιατί έχετε πολλά αιτήματα τα οποία συνεχώς τα προωθείτε, έχετε εισακουστεί σε κάτι από αυτά.
Κοιτάξτε, εγώ ανήκω σε αυτούς που δεν πιστεύω ούτε στον κατακελτικό λόγο, ούτε στο δημαγωγικό, ούτε στο λαϊκιστικό. Δεν πιστεύω ότι καμιά κυβέρνηση, σώνει και καλά, εκάθισε και συνωμότησε ότι θέλει να εξοντώσει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες με αναπηρία. Αλλά επίσης ανήκω σε αυτούς που όλη μου τη δημόσια ζωή λέω ότι η χώρα δεν διαθέτει ένα εθνικό πρόγραμμα, μια εθνική στρατηγική προστασίας των ατόμων με αναπηρία και το δικαιωμάτων τους. Δεν το διέθετε και πριν την κρίση, δεν το διαθέτει και τώρα. Τώρα είναι ακόμα πιο σημαντικό να διαθέτει αυτό το πρόγραμμα η χώρα για να μπορεί να κάνει καλύτερη χρήση των πόρων που έχει στη διάθεσή της και ταυτόχρονα να μπορεί να αποδώσει καλύτερα στους πολίτες που έχουν ανάγκη με αναπηρία αυτά που χρειάζονται.
Κύριε Βαρδακαστάνη, να πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Σας ρώτησα στην αρχή τι γίνεται με τα επιδόματα, τις συντάξεις και τις δομές που κινδυνεύουν με λουκέτο. Θα ήθελα να μου πείτε τρία πράγματα γι' αυτά.
Ακριβώς εκεί θα πήγαινα. Θα πήγαινα λοιπόν ακριβώς στα επιδόματα. Και θα σας έλεγα ότι τα επιδόματα μεν αναπηρίας δεν έχουν θυγεί μέσα στην κρίση, δεν έχουν μειωθεί τα επιδόματα αναπηρίας μέσα στην κρίση, όμως υπάρχει δαμόκλειος πάθη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ένας τεράστιος φόβος πλανάται και ανασφάλεια πλανάται σε όλη τη χώρα για το τι θα συμβεί και 200.000 άνθρωποι ζουν μόνο από αυτό το επίδομα. Και οφείλει η κυβέρνηση, ζητήσαμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να δεσμευθεί ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να θυγούν τα επιδόματα αναπηρίας. Σε ό,τι αφορά όμως τις συντάξεις, πρέπει να σας πω ότι εκεί έχουμε μια μεγάλη κατρακύλα. Οι επικουρικές συντάξεις...
Η οποία είναι γενικότερη, αλλά ναι.
Οι επικουρικές συντάξεις των ατόμων με αναπηρία έχουν σφαγιαστεί. Έχουν σφαγιαστεί. Οι συντάξεις αναπηρίας και αυτές που βγαίνουν τώρα, αλλά και αυτές που θα βγουν με το νέο σύστημα, είναι συντάξεις πείνας. Δηλαδή το συνταξιοδοτικό στο χώρο της αναπηρίας μετατρέπεται πραγματικά σε προνοιακή κατάσταση. Οι συντάξεις αναπηρίας γίνονται προνοιακές συντάξεις, προνοιακές παροχές. Και υπάρχει μια εσφαλμένη αντίληψη ότι όσοι παίρνουν συντάξεις αναπηρίας παίρνουν και επιδόματα αναπηρίας. Αυτό, κυρία Μαντουβάλου, δεν είναι αλήθεια. Όσοι παίρνουν επιδόματα αναπηρίας, από αυτούς που παίρνουν επιδόματα αναπηρίας, θα σας το πω αλλιώτικα, 150.000 άτομα είναι ανασφάλιστοι, έμεσα ασφαλισμένοι.
Να ρωτήσω τώρα, μια και αναφερθήκατε. Τώρα, μια και αναφερθήκατε στα επιδόματα, στα ΚΕΠΑ υπάρχουν 43 περιπτώσεις που έχουν αναγνωριστεί με υπουργική απόφαση του 2013, αν δεν κάνω λάθος, και παρακαλώ διορθώστε με. Και μαθαίνουμε τώρα ότι η Διοικητική Επιτροπή επεξεργάζεται την αναθεώρηση, καθότι έχουν μείνει και κάποιες περιπτώσεις απ' έξω. Είναι και το θέμα, βέβαια, του υπολογισμού του ποσοστού αναπηρίας. Τι γνώση έχετε από αυτόν?
Κοιτάξτε. Το 2010 με το νόμο 3846 πετύχαμε μετά από μεγάλη προσπάθεια της νομοσπονδίας να εξαιρεθούν από την απόδοση ποσοστού ορισμένου χρόνου 8 κατηγορίες. Ο νόμος προέβλεπε ότι με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Εργασίας μπορούσαν αυτές οι 8 να επεκταθούν και να γίνουν περισσότερες. Έτσι λοιπόν το 2013 τον Νοέμβριο έγιναν 43. Εμείς επιμέναμε ότι έπρεπε να έχουν προσθεθεί και άλλες που αδίκως μείναν απ' έξω. Σήμερα ολοκληρώνει η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή την αναθεώρηση του πίνακα εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας και θα προσθέσει, αλλά το πόσες θα προσθέσει και πότε θα ολοκληρωθεί, κυρία Μαντουβάλου, δεν μπορώ να σας το πω εγώ.
Αυτό το γνωρίζει το Υπουργείο Εργασίας.
Ναι. Αυτό που έχω να σας πω για τα ΚΕΠΑ είναι ότι η χώρα έχει ανάγκη τα ΚΕΠΑ, αλλά έχει ανάγκη άλλα ΚΕΠΑ. Άλλα ΚΕΠΑ. Και γι' αυτό υπάρχει.
Εφαρμόζονται, κύριε Βαρδακαστάνη, αποφάσεις, γιατί γνωρίζουμε περιπτώσεις που
είναι μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις
και παρόλα αυτά δεν παίρνουν άπαξ απαλλαγή. Πρέπει να πηγαίνουν να ελέγχονται κάθε 5 χρόνια, ας πούμε, κάθε 3 χρόνια για το αν θα ξαναφυτρώσει κάποιο όργανο. Και συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά ξέρω πολλές περιπτώσεις. Δεν ξέρω κατά πόσον λειτουργούν.
Η γνώμη μας είναι ότι έχουμε πλημελή εφαρμογή. Η συνομοσπονδία.
Συμφωνείτε λοιπόν με αυτό που λέω? ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις.
Πολλές περιπτώσεις. Αφού παρεμβαίνουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και εμείς εγγράφως προς την αρμόδια διεύθυνση αναπηρίας και εργασίας του ΙΚΑ, αφού οι ενδιαφερόμενοι μας προσκομίσουν όλα τα δικαιολογικά που απαιτείται.
Κάποια όργανα δεν ξαναφυτρώνουν όταν έχουν αφαιρεθεί και συγγνώμη που το λέω έτσι.
Ήθελα να πω προηγουμένως, κυρία Μαντουβάλου, ότι το ΚΕΠΑ έχει ανάγκη συνολικής αξιολόγησης. Λειτουργεί από το Σεπτέμβρη του 2011, έχει εκδώσει σχεδόν 700.000 γνωματεύσεις. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς λειτουργεί, πώς λειτουργεί διοικητικά, πώς λειτουργεί οργανωτικά, πώς λειτουργεί ιατρικά, πώς λειτουργεί από την άποψη των δευτεροβαθμίων επιτροπών, κατοίκων, εξετάσεις κλπ. Και κυρίως να δούμε αν αυτός ο θεσμός που συνδέεται με τον πυρήνα της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, διότι κυρία Μαντουβάλου, όταν ένας άνθρωπος πηγαίνει στην Επιτροπή στα ΚΕΠΑ για να του εκτιμήσω πως τώρα απειρίας, είναι η στιγμή μεγίστης δοκιμασίας της δύναμη τη ψυχή σου και τη αξιοπρέπειά σου.
Έτσι.
Γιατί πρέπει
να υπάρχει απόλυτο σεβασμό.
Να είναι στην καλύτερη τη στιγμή.
Έτσι. Όπως ακριβώς το λέτε. Πρόεδρε, πριν κλείσουμε, θέλω μία φράση για τη συγκεκριμένη μέρα. Και τώρα τι να πω, τα θέματα είναι πάρα πολλά. Θα μπορούσαμε να γράφουμε πολλές εκπομπές. Είναι και οι άνθρωποι στις παραμεθόριες περιοχές και τα ξεχασμένα νησιά. Άλλα προβλήματα εκεί και πολύ μεγαλύτερα. Όταν είναι και κάποιος σε απομακρυσμένη περιοχή. Θέλω μία φράση για την ημέρα πριν κλείσουμε.
Εμείς οι Έλληνες και οι Ελληνίδες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές μας, με βαθύ αίσθημα ευθύνης για αυτό που ζούμε, αλλά και με μεγάλη αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια, θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην οδηγηθούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες με αναπηρία πάλι στο δρόμο για να διεκδικήσουν μέσα από άλλους τρόπους παλαιούς τη ζωή τους και τη διαβίωσή τους. Είναι ευθύνη της χώρας να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των Ελλήνων και Ελληνίδων με αναπηρία είναι εκεί για να τα ασκήσουν οι άνθρωποι και να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Αυτό που ζητάμε είναι αξιοπρέπεια.
Και με αυτή τη λέξη θα κλείσουμε, κύριε Βαρδακαστάνη. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
Κι εγώ. Και άμα θέλετε κάποια στιγμή στο μέλλον, είμαι στη διάθεσή σας να μιλήσουμε και για τα νησιά, για τις παραμεθόριες. Παντού έχουμε παρέμβει. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω.
Το ξέρω και θα είμαστε και πάλι μαζί, κύριε Πρόεδρε. Και πάλι σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Εξειδικευμένη στο σελίδα που παρέχει όχι μόνο πληροφόρηση για τις διαταραχές πρόληψης τροφής, αλλά και τη δυνατότητα, εάν ο χρήστης το επιθυμεί, να προχωρήσει στην παρακολούθηση ενός ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης για την ψυχογενή βουλιμία, που θα τον οδηγεί βήμα προς βήμα στο να γνωρίσει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης διαταραχής. Αυτή την ιστοσελίδα εγγενίασε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Περισσότερα θα μας πει ο κύριος Φραγκίσκος Γονιδάκης, επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και υπεύθυνος του προγράμματος. Καλό μεσημέρι, κύριε Γονιδάκη.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία της ιστοσελίδας?
ξεκίνησε μέσα από την αγωνία μας να καλύψουμε προσφέροντας πληροφοριακό υλικό σε ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων, συγγενείς, φίλους και πάσχοντες που αναζητούσαν υπεύθυνη ενημέρωση ή πιο αναλυτική ενημέρωση για τις διαταραχές πρόσληψης τροφής από αυτό που συνήθως μπορούσαν να βρουν στα ελληνικά στο διαδίκτυο.
Δώστε μας τη διεύθυνση.
Είναι www.edtalk, ενιαίο, σαν μία λέξη δηλαδή, .gr.
Και τι μπορεί να βρει κανείς εκεί πέρα? Καλύπτει μόνο το θέμα της ανορεξίας ή και προβλήματα βουλιμίας ή και άλλες διατροφικές διαταραχές?
Καλύπτει τις τρεις επίσημα αναγνωρισμένες διαταραχές πρόσληψης τροφής, την ψυχογενή ανορεξία, την ψυχογενή βουλιμία και τη διαταραχή υπερφαγίας. Πολύ σύντομα θα υπάρχει δυνατότητα να κατεβάσει κανείς σε μορφή PDF και ένα ψυχοεκπαιδευτικό βιβλίο που έχουμε τυπώσει και μοιράζεται δωρεάν σε πάσχοντες και σε συγγενείς. Δεν έχουμε συμπεριλάβει ακόμα τις κάπως πιο σπάνιες διαταραχές πρόσληψης τροφής, όπως είναι το σύνδρομο νυχτερινής υπερφαγίας.
Δεν ρωτήσω τώρα κάτι. Επί της ουσίας κάποιος που μπαίνει σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να κάνει σαν να κάνει συνεδρία από κοντά για το πρόβλημά του? Κάτι αντίστοιχο θα λέγατε ότι είναι?
Ιστοσελίδα, σαν ιστοσελίδα, είναι ένα, ας το πούμε, απλό site το οποίο παρέχει πληροφορίες που έχουν ψυχοεκπαιδευτικό χαρακτήρα. Εάν κάποιος άνθρωπος πάσχει από ψυχογενή βουλιμία και μόνο, θα μπορεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα ψυχοεκπαιδευτικό πιο αναλυτικό και πιο εξειδικευμένο, το οποίο ακολουθεί τις αρχές της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας και που θα τον κατευθύνει βήμα-βήμα έως ότου μπορέσει να χειριστεί αρκετά ικανοποιητικά το πρόβλημα της ψυχογενούς βουλιμίας.
Άρα θα είναι επί της ουσίας σαν να κάνει συνεδρία διαδικτυακά, αυτό μας λέτε. Είναι διαδραστικό
δεν είναι
δηλαδή
συνεδρία,
αυτό?
Ναι, δεν είναι συνεδρία, γιατί είναι αυτοματοποιημένο το πρόγραμμα, άρα ουσιαστικά τα βήματα τα ακολουθείς αυτοματοποιημένα. Έχεις τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις με κάποιον ψυχολόγο από τη μονάδα διαταραχών πρόσληψης τροφής στο γεννητήριο νοσοκομείο, αν κάπου κολλήσεις ή θέλεις κάτι παραπάνω, και εμείς περισσότερο τον βλέπουμε σαν ένα ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο προετοιμάζει τον άνθρωπο για να κάνει την ουσιαστική θεραπεία που είναι η ατομική ψυχοθεραπεία.
Που σημαίνει ότι μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα που κάνετε εσείς εκεί μέσω διαδικτύου?
Που σημαίνει ότι μπορεί να ενημερωθεί και να προετοιμαστεί, και αυτό, αν θέλετε, ήταν η δεύτερη αγωνία μας λόγω του χρόνου αναμονής που υπάρχει για αρκετούς ανθρώπους μέχρι να, από τη στιγμή που ζητάνε βοήθεια μέχρι να τους αναλάβουμε σε ψυχοθεραπεία. Μπορεί να προετοιμαστεί, μπορεί να ενημερωθεί και μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας αν έχει κάποια δυσκολία ή να βρει τα τηλέφωνα με τα οποία μπορεί να κλείσει ραντεβού σε όλους αυτούς τους μη κυβερνητικούς ή κρατικούς φορείς που ασχολούνται με τις διαταραχές πρόσληψης τροφής.
Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει και άλλο είδους πληροφόρηση στην ιστοσελίδα? Τι άλλο μπορεί να βρει κάποιος που έχει τέτοια προβλήματα?
Ναι, όπως σας είπα, η ιστοσελίδα γενικά καλύπτει τις διαταραχές πρόσληψης τροφής, δηλαδή την ανορεξία, τη βουλιμία και την διαταραχή υπερφαγίας. Και ειδικά υπάρχει αυτό το πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης, το οποίο είναι για την ψυχογενή βουλιμία.
Ποσοστά στην Ελλάδα υπάρχουν. Ναι. Ξέρουμε ότι στην Ευρώπη οι διατροφικές διαταραχές κυμαίνονται από 7 έως 10%.
Μεγάλη πρόσφατη επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα, λέει, τα τελευταία 15-20 χρόνια δεν υπάρχει. Υπάρχουν μελέτες που έχουν γίνει σε συγκεκριμένους πληθυσμούς, μαθητών ή φοιτητών ή σπουδαστών. Τα ποσοστά που έχουμε είναι συγκρίσιμα με αυτά που έχουμε από την Ευρώπη. Δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό τουλάχιστον της ψυχογενούς ανορεξίας και της ψυχογενούς βουλιμίας.
Διατροφικές διαταραχές, κύριε Γονιδάκη, ψυχολογική ή βιολογική ασθένεια?
Ουσιαστικά είναι μια απάντηση που είναι λίγο σαν το αυγό του Κολόμβου, γιατί και το ψυχολογικό έχει σχέση με τη λειτουργία του εγκεφάλου και ο εγκέφαλος αυτό που παράγει από τη λειτουργία του είναι η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου. Άρα θα λέγαμε ταυτόχρονα και τα δύο.
Ταυτόχρονα και τα δύο. Γνωρίζουμε ότι γίνεται μια παγκόσμια έρευνα αυτή τη στιγμή σε δείγμα 25.000 ατόμων με νευρική ανορεξία και οι επιστήμονες παίρνουν δείγματα DNA, αναζητούν ευρήματα για να διαπιστώσουν τη γενετική βάση της ασθένειας. Και μάλιστα, όπως έχουμε διαβάσει, στόχος αυτής της έρευνας είναι να αποδειχτεί ότι οι διατροφικές διαταραχές έχουν ισχυρή γενετική βιολογική βάση προκειμένου να ενταχθούν πλέον στις βιολογικές ασθένειες και να βγουν από την κατηγορία των ψυχολογικών νόσων. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Ξέρουμε και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι όσο αφορά την ψυχογενή ανορεξία υπάρχει ένας ισχυρός κληρονομικός, άρα γενετικός παράγοντας. Ουσιαστικά αυτό το οποίο ψάχνουμε να βρούμε, όπως και σε άλλες ψυχικές παθήσεις όπως είναι η σχιζοφρένεια, είναι ποια γονίδια ή ποιοι γονιδιακοί τόποι συμμετέχουν στην εμφάνιση της ψυχογενούς ανορεξίας. Αυτό αν το βρούμε θα μας δώσει μια πολύ σημαντική επιστημονική γνώση. Βέβαια θα εξακολουθούν να παραμένουν ψυχικές παθήσεις. Η αιτιολογία τους όμως είναι πολύ σημαντικό, όπως και σε άλλες ψυχικές παθήσεις, να περιλαμβάνει και το γενετικό παράγοντα, γιατί πολύ συχνά κατηγορούνται οι ίδιοι οι ασθενείς ή οι οικογένειές τους ότι αυτοί προκάλεσαν την ψυχική πάθηση, κάτι το οποίο δεν είναι αποδεδειγμένο για καμία από τις τρεις διαταραχές πρόσληψης τροφής.
Να το θέσω το ερώτημα αλλιώς. Εάν δεν υπάρχει ψυχολογικό υπόστρωμα, ψυχολογικό πρόβλημα, υπάρχει περίπτωση να πυροδοτηθεί κάποια διατροφική διαταραχή εάν υπάρχει βιολογικό υπόστρωμα?
Ναι. Το ψυχολογικό και το βιολογικό είναι, όπως σας εξήγησα, ενιαία. Δηλαδή, η προδιάθεση φαίνεται ότι, ας πούμε, στην ψυχογενή ανορεξία που το ψάχνουμε περισσότερο, ότι είναι βιολογική, δηλαδή με την έννοια της γενετικής, άρα υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. Υπάρχουν διάφοροι στρεσογόνοι παράγοντες που είτε το δει κανένας από τη βιολογική πλευρά, δηλαδή επιδρούν στο βιολογικό υπόστρωμα που είναι ο εγκέφαλος, είτε το δει από την ψυχολογική πλευρά, δηλαδή ότι έχουμε τον ψυχισμό ενός ανθρώπου ο οποίος πιέζεται. Αυτοί οι παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα μοντέλα της κοινωνίας για τα πολύ συχνά σώματα, η πίεση που υφίσταται ο άνθρωπος στην εφηβεία ή στα πρώτα μεταφηβικά χρόνια, μπορεί να πυροδοτήσουν την ψυχογενή ανορεξία σε έναν άνθρωπο που έχει όμως και την γονιδιακή ευαλωτότητα.
Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, μέχρι πότε θα λειτουργεί πλήρως η ιστοσελίδα σας?
Η ιστοσελίδα θέλουμε να λειτουργεί πλήρως και θα λειτουργεί πλήρως για έναν μεγάλο αριθμό ετών, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα.
Όχι, λέω πότε θα είναι σε πλήρη λειτουργία.
Πότε θα είναι, ναι. Η ιστοσελίδα, το indietalk.gr, είναι ήδη σε λειτουργία. Το ψυχοεκπαιδευτικό πρόγραμμα ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα είναι ανεβασμένο στο διαδίκτυο και θα μπορούν οι άνθρωποι να το χρησιμοποιούν.
Μάλιστα, και πολύ χρηστικό, και φαντάζομαι ότι θα το αναμένουν όσοι έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Και πριν φύγω, μην ξεχάσω να σας πω για τη νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Sports Medicine και η οποία λέει ότι το τένις, το κολύμπι και η αερόβια γυμναστική είναι τα τρία είδη άσκησης που έχουν τα περισσότερα ωφέλη για την υγεία, απομακρύνοντας τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου από καρδιαγγειακό ή άλλο αίτιο. Για ακούστε τώρα κάτι ενδιαφέροντα νουμεράκια που πολύ μας άρεσαν. Από την επεξεργασία των δεδομένων, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος θανάτου από οποιαδήποτε αιτία ήταν 47% μικρότερος για όσους έπαιζαν τακτικά τένις ή άλλο σπορ με ρακέτα όπως σκουός ή μπάτμιντον, 28% μικρότερος για όσους κολυμπούσαν, 27% για όσους έκαναν αερόβια άσκηση και 15% για όσους έκαναν ποδήλατο. Να σας πω ότι η μελέτη έγινε από επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Εμμανουήλ Σταματάκη, για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, καθότι όποια πέτρα και αν σηκώσεις, έναν Έλληνα θα τον βρεις από κάτω. Σας χαιρετώ, σας γλυκοφιλώ και ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. California Dreaming, για να σερφάρουμε με το νου και φύγαμε πάρα αυτά.
Sky.
I've been for